Player adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde geçen hepdäniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, türkmen-ukrain gepleşikleriniň çäginde bir näçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa edýän saparynyň öňýanynda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Kerry'nin gowdamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaýratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepden dowamında web saytymyň okuyjylarynyň arasında iň köp gyzyklanma döredýän maglumatymyz Türkmen-Gadaq serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada çap eden blogumyz boldy. Bu maglumatymyzyň üstünde hem ýene bir gezek durup geçerdi. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzeliklerini diňläň. Olar bilen sizi kardeşim Merdan Sarif tanış edýär.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu agyrlykda Misirden Russiýa uçuşy amala asyran uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deňeýewler dowam edýär. Misirdäki Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler uçury özleriniň urup düşürendiklerini öňe sürdiler. Emma höwüsçiler muny nähil amala asyrandygy barada hiç ýyly maglumat bermedi. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Müsürün howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulyp düşürilendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç ýyly ysaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. 1-nji noýabrda Russiýada matam güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym asak düşürildi, telewideniýadaky sowgunly gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki RIA habarlar gullugy bu uçur hadisatyny Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsiýetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşaryşlar ministrleri bilen duşuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökümünde Merkezi Aziýa ilkinji taparyny amala aşyrýar. Amerika Sowetiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny itleýär. Munyň netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň hat peteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapar edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Şol bir wagtda Amerikalyk resmi bar bolan aladalanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerini Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow garşylady. Azerbaýjanda parlament saýlawlary geçýär. Bu saýlawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçýän ses berilişigi öz tinçlerini ugratmagy reddetdi. Bu netije Baku hungurun gidýän edaranyň ruhsat berilen gözegçileriniň sanyny 131-e çylny kemeltmeginden soň ýlan edildi. YHHG girdilen çäklendirmäniň saýlawlary dolu syn edip bilmegi üçin zerur bolan synçylarynyň sanynyň diňe üstün bir bölügini düzýändigini aýtdy. Azerbaýjanda saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million ogulary raýatyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu wagtdaky karara suýulyň 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet we Galkynyş Partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiň netijesinde hem Erdoğan'ın partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan Partiýasy bilen häkimet ylalaşygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinin paýtagtynda islamçy jeňçileriň bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Сахави мехманханасына эдилен hüzümün жоопкерчилигине Аль-Каида менен илтескли Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Yerli hopsuzluk güçlerinin berýän maglumatyna görä, janyndan geçen bir hüzümçi özünü mehmanhananyň girilesiniň öňünde partladyp, töwüsüzçüleriň ýene biri adamlary ýaragdan atyp başlapdyr. Polisiýa başlygy wakada adyndan 9 adamyň öldürilendigini, 10 töwereginiň hem yaralanandygyny habar berdi. Bangladeşin paytaxtında dünyevi kitapların nesiriyatçası bıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başqa da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama mundan odolsunu mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owanistanyň gündogrundaky Nangarhar vilayetinde Mitside atylan raketanyň netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 4-üsi yaralandy. Resmiler bu hüjümiň arkasynda Islam döwleti jeňsi toparynyň durandygyny öňe sürýärler.